Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Από τότε που γνώρισα την κυρία Εκάβη, ήταν σαν άνοιξαν τα παράθυρα της ζωής μου και μπήκε μέσα φως. Στην αρχή ερχόταν μάλλον αραιά, μα γρήγορα αποκτήσαμε οικειότητα. Άρχισε να μου εκμυστερεύεται τα βάσανά της, να μου διηγείται την ιστορία της. Το σπίτι τους ήταν δύο στενά πιο κάτω από το δικό μας. Τελείωνε γρήγορα τις δουλειές της και ερχόταν και περνούσε την ώρα της εμάς. Και καθώς δεν ήταν από εκείνες τις γυναίκες που σαν την ανεπρόκοπη την κόρη μου τους άρεσε να κάθονται όλη μέρα με σταυρωμένα χέρια, μου έλεγε: «Μούδιασα, βρε Νίνα, να κάθομαι. Δεν έχεις τίποτα ραψίματα να σου κάνω». Η κυρία Εκάβη ήταν μοδίστρα σαν τη συγχωρεμένη τη μαμά. Ίσως καλύτερη και από τη μαμά. Σου ρίχνε μια ματιά από πάνω ίσα με κάτω, σε μετρούσε με το μάτι, χωρίς μεζούρες, έπαιρνε το ψαλίδι και έκοβε. Δεν αντέγραφε πιστά τα μοντέλα, έπαιρνε ιδέες. Από ένα μοντέλο το μανίκι, από άλλο το γιακά και ούτω καθεξής. Και έκανε, βρε παιδί μου, δικούς της συνδυασμούς. Έβγαζε λοιπόν από την ντουλάπα παλιά φουστάνια που προόριζα για δόσιμο, νομίζοντας πως δεν σήκωναν διόρθωμα. Τα έπαιρνε και κόψα από εδώ, ράψα από εκεί, τα έκανε καλύτερα από καινούρια. Ή μου μαντάριζε τις κάλτσες του Αντώνη, ο οποίος εννοείται την πήρα αμέσως από καλό μάτι. Σιγά σιγά έμαθα την ιστορία της ζωής της. Ο πατέρας της ήταν πρακτικός αρχαιολόγος. «Τι θα πει πρακτικός αρχαιολόγος», έλεγα της κυρά Εκάβης. «Να, χτυπούσε το χώμα με ένα μπαστούνι και σου λέγε: εδώ σκάψε. Και έσκαβες και έβρισκες σκελετούς ανθρώπινους και πιθάρια με χρυσά νομίσματα. Αν κρίνει κανείς από τη φωτογραφία του, ήταν λεβεντάθρωπος. Μα η μάνα της, η κυρά Πηγή, χωρίς να είναι αποκρουστική, δεν ήταν καμιά καλόνη». Η κυρά Εκάβη επέμενε ότι αυτό που έκανε τον πατέρα της να αποφασίσει να την πάρει ήταν το ότι είχε φαρδιά λεκάνη. Λένε, βλέπεις, ότι οι γυναίκες που έχουν φαρδιά λεκάνη κάνουν πολλά παιδιά. Ήταν και αυτό σαν το συγχωρεμένο τον παππού. Ήθελαν πολλά παιδιά για να αυξηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας, να μπορέσουμε να τα βάλουμε με τους Τούρκους, να πραγματοποιήσουμε τη μεγάλη ιδέα. Ένα αυτό και απ' την άλλη μεριά για να έχουν την ευχαρίστηση να τους δίνουν ονόματα αρχαίων Ελλήνων. Νόμιζα πως έτσι θα γεφύρωναν το χάσμα που χώριζε την αρχαία Ελλάδα απ' τη νέα. Νόμιζαν πως όλη η διαφορά μας ήταν στα ονόματα. Τέλος πάντων, μα οι ελπίδες του πατέρα της διαψεύστηκαν. Η κοιλιά της κυραπηγής ήταν συνεχώς φουσκωμένη, μα δεν κρατούσε εύκολα παιδί. Όπως μερικά δέντρα που κάνουν πολύ καρπό, μα τζούφιο. Ή απέβαλε ή πέθαιναν στη γέννα. Μα κι όσα έζησαν, πήγαν όλα εκτός από την Αφροδίτη κακήν κακός. Το Λυκούργο τον πάτησε ένα κάρο, αφηνίαζε τ' άλογο και τον πήρε από κάτω. Ο Θεμιστοκλής πάτησε ένα σκουριασμένο καρφί και έπαθε τέτανο. Η Ισμήνη αυτοκτόνησε. Ο Αχιλλέας πέθανε φυματικός. Ο Αχιλλέας ήταν το χαϊδεμένο παιδί του σπιτιού. Η μάνα του τον αγαπούσε επειδή ήταν φιλάσθενος και ο πατέρας του επειδή από όλα τα αγόρια μόνο αυτός ήταν καλός στα γράμματα και είχε καημό να σπουδάσει το γιο του αρχαιολόγο. Αν πιστέψει κανείς την κυρία Εκάβη, ο Αχιλλέας ήταν υπνοβάτης. Μα δεν ήταν σαν όλους τους υπνοβάτες.
Δεν ανέβαινε, Νίνα μου, τη νύχτα στα κεραμίδια.
Να.
Αλλά σηκωνόταν μόνο στα μαξιλάρια του κρεβατιού του.
Ναι.
Και στο σκοτάδι διάβαζε τα μαθήματά του. Έλυνε τα προβλήματα της αριθμητικής. Και σηκωνόταν το πρωί και τα βρίσκε λυμένα.
Τι λες, παιδί.
Αχ, ο πατέρας μου που λες κουβαλούσε στο σπίτι μας σπασμένα αγάλματα και αγγεία και τα στίβαζε στη βεράντα μας. Η μάνα μου γκρίνιαζε.
Μα?
Μου γεμίζει το σπίτι μου σαβούρα, του λέγε. Αχ, βρε γυναίκα, της έλεγε εκείνος. Θεός χωρέστον. Αν ήταν οι άντρες σαν τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες σαν και σένα, θα ζούσαμε ακόμα στα σπήλαια. Όταν μεγαλώσει ο Αχιλλέας μας και γίνει αρχαιολόγος, θα τα κολλήσει και θα τα ξανακάνει όπως ήταν πριν. Μα δεν έζησε. Τον χάσαμε μέσα σε 2 μήνες από καλπάζουσα. Αχ, και η μάνα μου που είχε ορκιστεί πως αν πάθαινε ποτέ τίποτα ο Αχιλλέας και πέθαινε, θα τον ακολουθούσε σε 40 μέρες, κράτησε τον όρκο της.
Τι λες?
Απάνω στις 40 μέρες πάει κι αυτή.
Ασχολέστε. Και τα αγγεία τι έγινε, πες μου.
Ποια αγγεία, Νίνα?
Έλα μωρ, τα αγγεία που φέρνει ο πατέρας σου, ντε, και τα στίβαζε στη βεράντα.
Α, τα αγγεία, ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αμαρτία μου, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ποιος ξέρει, θα τα πούλησε αυτή η βρώμα η Αφροδίτη. Πάνε και αυτά μαζί με τα οικόπεδα.
Κάθε φορά που πλήρωνε το νίκη της, ερχόταν στο σπίτι κακόκεφη.
Πάει το ρημάδι το χιλιάρικο. Και σπου να πεις κρεμμύδι, θα έρθει πάλι η πρώτη του μηνός. Στο διάβολο. Βαρέθηκα πια τη ζωή μου. Δεν ήταν δηλαδή να έχω κι εγώ 2 δικά μου δωμάτια, να μην του πληρώνω του κάθε κερατά νίκη. Ασόψεται η βρώμα η Αφροδίτη. Μα έννοια σου, θα τα ξεράσει όλα εκεί που τρέμει και λαχταράει, σε αυτό το πουτανάκι την Ευανθία. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, είχε δεν ξέρω κι εγώ πόσα στρέμματα γη στου αμπελοκήπου. Θα τα θυμάσαι εδώ και σε την εποχή εκείνη, οι αμπελόκηποι ήταν χέρσα χωράφια. Και τα πουλούσε το δημόσιο μερικές δεκάρες στον πύχη. Ο πατέρας μου που λες ήταν έξυπνος άνθρωπος. Πρόβλεπε πως μια μέρα η Αθήνα θα μεγάλωνε και τα οικόπεδα θα έπαιρναν αξία.
Ψέματα.
Κάθε φορά λοιπόν που του πέφταν λεφτά στα χέρια του, αγόραζε και από έκανα 2 στρέμματα. Μα όταν πέθανε ο Αχιλλέας μας και ύστερα η μάνα μου και διαλύθηκε το σπίτι μας, έπεσε ο άνθρωπος στα χέρια της Αφροδίτης. Εγώ ήμουν στο μεταξύ παντρεμένη και εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Και τον κατάφερε η πατσαβούρα και τη τα έγραψε όλα στο όνομά τη.
Άκου, παιδί μου.
Τον έβαλε μια μέρα σε μια άμαξα και τον πήγε στο συμβολιογράφο και τη τα έκανε όλα δωρεά εν τη ζωή.
Χριστός. Μάλιστα. Παναγία.
Είπαμε τότε εγώ και ο Μιλτιάδης να κάνουμε αγωγή, να ρίξουμε τη δωρεά να γίνει μοιρασιά σε 3 μέρη. Μα την τελευταία στιγμή έβγαλε ο Μιλτιάδης την ουρά του. Φαμπουκώθηκε από την Αφροδίτη. Αλλιώς δεν εξηγείται. Όσο για μας, την εποχή εκείνη, κολυμπούσαμε στα λεφτά. Ποιος φανταζόταν ποτέ πως θα ξεπέφταμε τόσο γρήγορα και πως εκείνα τα παλιοχώραφα θα έπαιρναν τέτοια αξία. Ύστερα στη μικρασιατική καταστροφή, πλάκωσαν οι πρόσφυγες και έκανε ο Βενιζέλος την απαλωτρίωση για να τους χτίσει παράγκες. Και τώρα τους φτιάχνει ο Μεταξάς και πολυκατοικίες, τους τουρκόσπορους που ήρθαν εξευράκωτοι και πιάσαν τις καλύτερες δουλειές.
Όχι τουρκόσποροι, Έλληνες είναι, άντε πια υπερβολικά.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Και πάνε που λες τα οικόπεδα και πίσω δεν γυρνάνε.
Αυτό είναι.
Η Αφροδίτη ορκίζεται σε θεούς και δαίμονες πως δεν πήρε αποζημίωση. Μα κρεμασμένη ανάποδα να τη δω, δεν την πιστεύω. Όχι μόνο αποζημίωση πήρε, αλλά εγώ σου λέω πως πρόλαβε και πούλησε πριν την απαλωτρίωση.
Τι λες?
Μάλιστα.
Κυρία Εκάβη δεν τα πήγαινε καλά με τον αδερφό της το Μιλτιάδη, μόλο που τον είχε και έμενε στο σπίτι της. Ο Μιλτιάδης ήταν μόνιμος αξιωματικός του στρατού εν αποστρατεία. Είχε πολεμήσει στο Σαραντάπορο, στο Μπιζάνι, στο Σαγκάριο και ούτω καθεξής. Τους περισσότερους βαθμούς του τους είχε πάρει πανδραγαθία. Ήταν ο ήρωας της οικογένειας. Απάνω στον κωμό της είχε 2 οβίδες, οβίδες μεγάλες που τις είχε φέρει ενθύμιο από τους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Μιλτιάδης ήταν βενιζελικός. Κάθε φορά που μιλούσε για τα πολιτικά του φρονήματα, η κυρά Εκάβη χαμήλωνε στυκτοδός τη φωνή της. Όχι που υπήρχε πια κίνδυνος. Πα, ποιος νοιαζόταν το 37 και το 38 αν είσαι βενιζελικός? Το έκανε από παλιά συνήθεια. Υπήρξε, βλέπεις, εποχή που το να είσαι βενιζελικός ήταν σαν να είσαι σήμερα κομμουνιστής. Δεν ήταν που εξεγέλασε. Μια φορά τον καιρό που γύρισε ο Κωνσταντίνος από την εξορία, κινδύνεψε και ο μπαμπάς να χάσει τη θέση του στο πανεπιστήμιο. Ήταν κι αυτός βενιζελικός. Αν και δεν ήταν φανατικός όπως οι άλλοι. Δεν τ' άρεσαν τα πολιτικά. Ψήφιζε Βενιζέλο επειδή έριχνε μερικά κόκαλα και στους φτωχούς. Κατά βάθος δεν ήταν άνθρωπος που χωρούσε μέσα σε κομματικά προγράμματα. Ευαργές, έλεγε. Και οι δύο παρατάξεις βλάπτουν εξίσου την Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι άνθρωπος και αυτό πρέπει να το πετύχεις μόνος σου. Όποιο καθεστώς και να είναι στα πράγματα, θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι και ζώα. Όταν έκανε ο Κονδύλης το δημοψήφισμα και επανέφερε το Γεώργιο στο θρόνο, απέταξαν το Μιλτιάδη από το στρατό ως κινηματία και ταραχοποιών στοιχείο. Την εποχή εκείνη είχε έρθει η κυρία Εκάβη στην Αθήνα. Τον είδα απογοητευμένο και αδέκαρο, γιατί η σύνταξη που παίρνε δεν του φτάνε που λέει ο λόγος ούτε για τα τσιγάρα του. Και του πρότεινε να πάει να μείνει μαζί τους για να γλιτώνει τουλάχιστον τον Νίκη. Μα γρήγορα άρχισαν την κρίνια και ύστερα τους καυγάδες. Του λέγε να πάει να βρει μια δουλειά όπως όλοι οι συνάδελφοί του. Μα ο Μιλτιάδης δεν άκουγε. Ήλπιζε πως γρήγορα θα άλλαζαν πάλι τα πράγματα και θα τον ξανά έπαιρνα στο στρατό. Και στο μεταξύ τεμπέλιαζε στα καφενεία παίζοντας τάβλη και βρίζοντας με σφιχτά δόντια το μεταξά και την 4η Αυγούστου. Κάθε φορά που περνούσε από το χολ και έβλεπε τη φωτογραφία του, έφτυνε επιδεικτικά στο πάτωμα. Μα όλα αυτά του τα συγχωρούσε. Εκείνο που δεν μπορούσε να του συγχωρέσει και που υπήρξε η αιτία της τελικής τους ρήξης ήταν η μανία που είχε να ανακατεύεται κι αυτός στην ανατροφή του εγγονού της, του Άκη. Η κυρία Εκάβη δεν τον άφηνε να βγαίνει έξω στο δρόμο να παίζει με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Τον έβαζε και κεντούσε ή του φτιάχνε μόνη τις κούκλες και τον έβαζε και έπαιζε με τις κούκλες. Ο Μιλτιάδης το βλέπε και συγχυζόταν, επαναστατούσε η εθνική του συνείδηση. Η ελληνική νεολαία που θα έπρεπε να μην έχει άλλη απασχόληση από τα όπλα και τον πόλεμο να παίζει με κούκλες. Οι Έλληνες να παίζουν με κούκλες. Τις έπαιρνε και τις πετούσε στα σκουπίδια. Επακολουθούσε ο μυρικός καυγάς. Ερχόταν η κυρία Εκάβη και μου τα έλεγε με αγανάκτηση. Αν κρίνει κανείς από τη φωτογραφία του, ο άντρας της ήταν ομορφάνθρωπος και σαν το μακαρίτι τον μπαμπά ντυμένο στο καντίνι. Σκληρό κολάρο, αρζαντέ γραβάτα, διαμαντένια καρφίτσα και ούτω καθεξής.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.